Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo.
Baraka iliyoje, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu ametupa siku nyingine kama hii. Namshukuru Mungu aliyetuwezesha na kwako wewe pia kujitoa na kuniruhusu kuwa pamoja nawe ili nikuletee neno la Bwana ambalo kwetu ni uzima, amani na furaha. Iwapo kuna hilo tunalohitaji katika maisha yetu, ni ufahamu wa hilo litupasalo kusudi tuishi maisha yanayompendeza Mungu, nayo kwayo tupate amani na furaha ipitayo ufahamu wote. Hii haina maana kwamba hatutakumbwa na shida au majaribu ya hapa na pale, ila katika yote hayo tutakuwa na amani. Naam, karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 10 kuanzia aya ya 11 hadi sura ya 11 aya ya 10. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 11: nyoka akiuma asija tumbuizwa, basi haina faida ya mtumbuizi. Ili tuelewe andiko hili, ni vyema tujue na kufahamu tamaduni za magharibi. Aya hii ni sawa na andiko lililoko kwenye kitabu cha Zaburi ya 58, aya ya 4 na hiyo ya 5. Hivi ndivyo sehemu hiyo yasema: sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake, asiye isikia sauti ya waganga, ijapo wanafanya uganga kwa ustadi. Wazo hili pia tulipata kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 8 aya ya 17 isemayo hivi: maana tazama, nitatuma nyoka, naam, fira kati yenu wasioweza kutumbuizwa kwa uganga, nao watawauma, asema Bwana. Fira ni nyoka mwenye sumu kali sana. Tumeona picha za Wahindi ambao hucheza aina ya zumari ili kumganga yule nyoka. Kisha fira huyo hufanya kucheza cheza. Mradi yule mganga yuamtumbuiza, basi yule fira au yule nyoka hawezi kumuuma. Sijui habari yako ndugu yangu, lakini kama ingelikuwa mimi, ningecheza ile zumari kwa muda mrefu sana kama iwezekanavyo. Lakini fahamu kwamba wakati huadia ambapo yule nyoka hawezi kuisikia ile sauti ya zumari na humuuma mchezaji au mganga, nayo hiyo ina maana ya mauti. Kwenye aya hii sidhani kwamba nyoka hapa ina maana ya nyoka kama tufahamuvyo, bali inaashiria mtu mlagai, mtu muongo, mtu mwenye hila, mtu ambaye ni msaliti, yani aina ya Yuda Iskariote. Hivyo ndivyo mpinga Kristo atakavyokuwa kwa taifa la Israeli wakati huo wa dhiki kuu. Hata kanisani utawapata watu wasionena kweli. Hakika nyoka atauma bila ya kutumbuizwa. Mtu yuweza kujifanya kuwa rafiki yako, lakini mwisho kabisa wapata kuwa haijalishi umekuwa mwema kwake vipi, kama yule nyoka atakuuma. Majonzi ya kusalitiwa yalimuuma Daudi mithili ya nyoka huyu rafiki yake Ahithopeli alipomgeuka. Ahithopeli alikuwa mmoja wa washauri wa Daudi na rafiki yake, lakini alimwacha Daudi na kwenda upande wa Absalomu mwanaye, hapo Absalomu alipomuasi baba yake. Hilo lilivunja moyo wa Daudi. Kufikia wakati huo, sidhani kama alikuwepo mfalme kama Daudi katika miaka ya ujana wake. Baada ya hapo, twamuona Daudi akiwa mzee, kama vile picha yake inavyojitokeza waziwazi kwenye Zaburi ya 55. Sulemani asema kwamba, kwa kuwepo kwa uwezekano wa hili kutendeka, ni lazima kuwa waangalifu. Hivi ndivyo watu walivyo, walio na mtazamio wa kuwa waangalifu kuhusu uhusiano walizonazo na watu, hasa wale ambao wameambiwa wajitahadhari nao. Mara wanapowafikia, huwa wazuri kwao, lakini huwa waangalifu katika kila walisemalo. Ni bora kuwakubali hao wanaochukua kweli na kuipinda ili kushughulikia mahitaji yao na kuwaambia wanalotenda kuwa si sawa hata kidogo. Nawe msikilizaji, unapofanya hili, jiandaye kushambuliwa na kukabiliwa viwavyo. Aya ya 12 yasema hivi: maneno ya kinywa chake mwenye hekima yana neema, bali midomo ya mpumbavu itammeza nafsi yake. Huo ndio ukweli. Midomo ya mpumbavu, ndugu msikilizaji, haitammeza yeye tu, bali pia hao walio pamoja naye. Diposa ni lazima kila mmoja awe mwangalifu anapowachagua marafiki. Ni lazima wawe marafiki watakaoboresha maisha yako nawe maisha yao. Kumbuka kwamba kuna watu ambao wanaweza kuingia katika maisha yako na kuyaharibu. Jichunge na kama hao. Kuna watu walio kama fira au nyoka mwenye sumu kali. Iwapo utakuwa mzuri kwao na kuwatumbuiza, basi mambo huenda sawa sawa. Lakini uwe mwangalifu jinsi unavyotenda machoni pao. Huu ni ushauri mwema rafiki yangu, na kama unavyoona, wahitaji kuwa mwangalifu katika kila utendalo. Kisha aya ya 13 na 14 zatuambia yafuatayo: mwanzo wa maneno ya kinywa chake ni upuuzi, na mwisho wa usemi wake ni wazimu wenye hatari. Tena upumbavu huongeza maneno, lakini mwanadamu hajui yatakayokuwako, nayo yatakayokuwa baada yake ni nani awezaye kumweleza? Je, kweli ya hayo yaliyonenwa ya wapi? Umewahi kutambua kwamba kukiwepo na swala la kujadiliwa katika kundi, daima atakwepo mtu aliyejawa maneno mengi sana ya kunena? Kawaida ni kwamba atakwepo mtu anayependa kuongea, naye katika kunena kwake anena maneno mengi ya kipuzi, maneno yasiyo sahihi, nacho kikundi hutamani afadhali mtu huyo angelifunga kinywa chake. Ni kana kwamba bongo la mtu huyo huanza kufanya kazi, lakini kadri ya anavyoendelea, bongo laacha mdomo ukiendelea kunena, nalo lapumzika. Aya ya 15 yasema hivi: kazi yao wapumbavu huwachosha kila mmoja, maana hajui hata njia ya kuuendea mji. Leo hii tungesema hivi, kwamba mpumbavu hajui kuingia ndani atoke kwenye mvua. Halafu aya ya 16 yatuambia hivi: ole wako nchi, akiwa mfalme wako ni kijana na wakuu wako hula asubuhi. Watu au viongozi kama hao hujitolea kwa raha, wala si kuwatawala watu vyema na kuwa baraka kwa nchi waitawalayo. Hivyo ndivyo ilivyo kwa taifa ambazo utakuta kwamba ufisadi umekithiri, watu wanaishi katika umaskini, huduma hazipo, maana wale viongozi wao ni kama vijana na wakuu wao hula asubuhi. Tunapoendelea kwenye aya ya 17, sikia utofauti uliopo. Heri kwako nchi, mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufaao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Katika taifa lolote, ndugu msikilizaji, tatizo si mihadarati au madawa ya kulevya, bali ni mvinyo. Idadi ya watu waliofungwa katika ulevi ni wengi mno, huenda katika mamilioni. Ila imebarikiwa nchi ambayo wakuu hula kwa wakati ufaao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Ndugu yangu, hili ndilo twafaa kuombea taifa letu, kwa sababu ikiwa kuna jambo linalohitajika ni kwamba wakuu wale si kwa ajili ya ulevi wao, yani tamaa yao, bali wale ili wapate nguvu. Wafanye kila kitu kwa wakati ufaao, wala si kwa wakati usiofaa, kusudi nchi yetu ipate kufanikiwa, ipate kuendelea mbele na kuweza kuwa nchi ya kutamanika miongoni mwa nchi nyinginezo. Aya ya 18, na hili litafanyika tu, ndugu yangu, iwapo wewe utachukua nafasi yako ya kuwaombea viongozi wetu, ili Mungu apate kuwagusa katika maisha yao na kuwaelekeza jinsi inavyostahili. Mara nyingi ni rahisi sana kuwalaumu viongozi au kuwashutumu, lakini hiyo haitoshi. Bora zaidi kuchukua nafasi yako ya kuwaombea, maana maandiko yatuagiza tuwaombee viongozi wetu, tuwaombee wafalme wetu, ili waweze kutuongoza katika amani na katika mapenzi yake Mungu. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo Mungu anayetuagiza tuyafanye, pamoja na kuweza kutenda yale ambayo yanaambatana na sheria ya nchi, sheria ambayo itatusaidia kufanya nchi yetu kufanikiwa zaidi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 18, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu ya uvivu paa hunepa, na kwa utepetevu wa mikono nyumba huvuja. Msikilizaji, andiko hili kama lilivyo ni kukemewa kwa uvivu ambao una watu wengi sana. Naam, paa hunepa na nyumba kuvuja kwa sababu ya uvivu. Watu wataka kufanya machache iwezekanavyo na kuwa na raha nyingi mno. Wao huita kufanya kazi kwa akili. Ni vyema uwe mwangalifu ni nani anayekupa ushauri kwa habari ya maisha yako, kwani nyumba hapa yaakilisha maisha yako pia. Neno laendelea kusema hivi kwenye sura hii ya 10 aya ya 19. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Ningelipenda kukujulisha ndugu msikilizaji kwamba matajiri wengi wamechukua mrengo wa kati, hasa kuwa na mawazo yanayokubali hali iliyoko sasa, lakini pia wataka kushikilia tamaduni za kale. Kama vile ilivyo, ni wazi kwamba wako kwenye njia panda. Ila ikiwa umoja wao, ni lazima ufanye uamuzi. Aidha, utashikilia lile lililoko sasa na kuachilia tamaduni za kale, au kushikilia tamaduni za kale na kuendelea nazo. Kwa kumalizia sura hii ya 10, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 20. Usimlaani mfalme, la, hata katika wazo lako, wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti, na wenye mabawa ataitoa habari. Katika hili, mpendwa msikilizaji, bila ya kujali chama cha kisiasa cha rais wa jamhuri yetu au mtazamo wake, naona kwamba ni vyema apewe heshima yake kama vile maandiko yanavyotuagiza. Petro kwenye waraka wa kwanza sura ya 2 aya ya 17 asema kwa sehemu, mheshimu mfalme. Na pia Paulo akiandika katika nyaraka zake aelezea jinsi ambavyo ni muhimu kwetu sisi kuheshimu utawala ulioko, maana hakuna utawala ulioko ambao Mungu hajautawadha. Utawala wowote unaouona ni lazima ufahamu kwamba utawala huo watokana na Mungu. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia sura ya 11, naye yatupa njia bora kwa huyo apendaye kutenda mema. Mtu anayetaka kuishi maisha mema, kutenda mema na kuishi maisha ya vuguvugu, si wa mrengo wa kushoto au kulia. Aya ya kwanza yasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Katika hili ni wazi kwamba mhubiri ahimiza watu wasiogope kutenda mema, kwani thawabu ya yule atendaye mema haitakawia. Hata kama ni baada ya siku nyingi, ni lazima itamjia tena. Wazo hili ndilo laendelezwa kwenye aya ya 2 kwa maneno yafuatayo: wagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Ushauri ulioko hapa ni kwamba unapotenda mema, hakikisha kwamba umewasaidia zaidi ya mtu mmoja. Saidia watu zaidi, ili kwamba utakapopatwa na shida baadaye, watakuwepo watu wengi wa kukusaidia. Bwana Yesu alitaja kama hili kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 16, aliponena kuhusu yule wakili dhalimu. Huyo alipunguza deni za wadeni wa bwana wake, ili atakapopoteza kazi yake, atapata usaidizi kutoka kwao. Nayo aya ya 3 yatuambia hivi: mawingu yakiwa yamejaa mvua, yataimimina juu ya nchi. Na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Utabiri ukiwepo kwamba mvua itanyesha, ndugu msikilizaji, utafanya vema kubeba mwavuli wako. Nao mti uangukiapo, hakika hapo ndipo utakaa. Katika hili, neno la Mungu latuhimiza tujue na kuwa na ufahamu wa jambo lolote tokea hapo mwanzo, kabla ya kuanza kutenda lolote. Kwa kuwa mara tunapoanza kutenda jambo hilo, itakuwa vigumu kulibadilisha. Hasa, iwapo kuna jambo ambalo limetendeka, itakuwa ni vyema kwanza utafute kujua mwanzo wa jambo hilo, kabla haujaanza kunena neno lolote kuhusu jambo hilo, usije ukajipata taabani kwa maneno uliyoyasema pasipo ya ufahamu au kujua maneno yale chanzo chake kilikuwa kipi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 4 inayosema hivi: mwenye kuangalia upepo hata panda, naye atazamaye mawingu hata vuna. Himizo zaidi hapa ni kwamba twahitaji kutenda kila jambo kwa hekima na maarifa. Ikiwa mtu ataka kupanda mbegu, itambidi asubiri hadi hapo pasipokuwa na upepo. Na iwapo mtu ataka kuvuna, basi si hekima hata kidogo kuanza kuvuna wakati wa mvua. Kisha kwenye aya ya tano yasema hivi: kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Jinsi mtoto aumbwavyo katika tumbo la mjamzito ni siri kubwa wasiojua wanadamu hata sasa. Kuzaliwa kwa Roho nayo ni siri kubwa zaidi. Huijui kazi au jinsi Roho wa Mungu atendavyo kazi. Bwana Yesu alinena haya kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 8 akisema hivi: upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Ni wazi kwamba kuna mengi, ndugu msikilizaji, tusiyofahamu wala kujua. Lakini naamini kwamba yale tunayoyafahamu, basi hayo yatatutosha katika maisha haya. Na yale tutakayoyafahamu baadaye, vivyo hivyo yatatubariki katika maisha. Hasa hilo ndilo mhubiri atuhimiza kwalo, akisema kwamba tusichokijua tusijisumbue kwa kiwango cha kukosa usingizi. Nalo hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29, aya ile ya 29 inayosema haya: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kile unachoweza kujua, ndugu msikilizaji, basi tenda hicho, na kile usichokijua, basi usijisumbue. Lakini hiyo haina maana kwamba usitafute kujua, maana kuna uwezekano wa kujua hilo usilojua, lakini lile ambalo ni siri litabakia kuwa siri, kama vile ambavyo upepo unavyovuma au kama vile mifupa hufanyika katika tumbo la mjamzito. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 7 na ile ya 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na aifurahie yote, lakini na azikumbuke siku zijazo za giza, kwa maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni ubatili. Kila mtu, ndugu msikilizaji, kuna siku alikuwa kijana na uzee ni lazima. Na hivyo ndivyo ilivyo, upende usipende. Basi hebu tumalizie sura hii ya 11 kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 9 na 10. Maandiko matakatifu yasema hivi: wewe kijana, ufurahie ujana wako, na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Kijana, ushauri ulioko hapa ni muhimu sana, kwani huu ndio wakati wa kufanya uamuzi mwafaka unaohusu kila sehemu maishani mwako. Kuna watu wengi ambao wameishi na kuwa wazee, na sasa wanachofanya ni kujutia maisha yao ya ujana iliyokuwa msingi wa maisha yao ya usoni. Hii ni kwa kuwa walifanya uchaguzi mbaya. Siku zako za ujana ni ubatili iwapo hutafanya uamuzi unaostahili. Uhai ni kipawa atupacho Mungu, siku moja kila siku. Ni kipawa cha thamani sana, na ni vyema kitumiwe kwa utukufu wake Mungu. Je, kusudi la mwanadamu kuwepo hapa ulimwenguni ni upi? Kusudi la mwanadamu katika ukamilifu wake ni kumtukuza Mungu na kumfurahia milele. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo, mwanadamu amefunuliwa mengi ya kumsaidia maishani mwake, kusudi ajue ni njia ipi atakayofuata. Huyu Mungu, kama vile ilivyo, hawezi kukushurutisha hata kidogo kufanya lolote ambalo wewe hutaki kulitenda. Na kama nisemavyo, wakati watu wengine wote wanadai madeni yao, Mungu hafanyi hivyo, kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na neema, ndiposa ametoa muda wote ili tupate kuwa na ufahamu alitupasalo. Najua kwamba katika somo hili, Mungu amekunenea na atazidi kufanya hivyo unapoendelea kutafakari tuliojifunza leo hii. Usisahau kwamba unachohitaji ni kuendelea kujifunza hilo ambalo la kupasa, kutafuta kuyajua mapenzi yake Mungu, kufuata njia zake katika neno lake, na hivyo utapata kuyatenda hayo ambayo wakati hukumu itakapowadia wewe hautasimama miongoni mwa wale watakao hukumiwa, bali utakuwa miongoni mwa wale ambao Mungu atawaingiza katika raha yake. Naamini kwamba hilo ndilo shauku la moyo wako, nami najua kwamba Mungu yu tayari kukutendea hilo kwa utukufu na sifa ya jina lake, wewe unapofanya linalokupasa. Na tuombe. Na kushukuru Mungu uliyemuumba na mfadhili wetu kwa uhai na wakati uliotupa, ili kwa pamoja na msikilizaji tupate nafasi ya kujifunza kutoka kwenye neno lako. Ni mengi tusiyoyafahamu, lakini uliotufunulia twakushukuru kwayo, na twaomba utusaidie kuyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika kila hali na mali utamwelekeza na kumsaidia maishani kulingana na ufunuo wako kwake kupitia neno hili. Mjalie afya na siha njema, baraka na amani na ufanisi, na uelekevu katika atafutayo kuyatenda, hasa yale ambayo yatokana na neno hili. Najua kwamba Roho wako Mtakatifu atamuongoza katika yote, maana yeye ndiye mwalimu wetu na mfariji wetu katika kila jambo. Yote haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, nikijua kwamba umeyatenda. Amen. Imekuwa baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe na kushiriki haya yaliyoko kwenye neno la Mungu, hasa kujua jinsi twahitaji kuenenda katika maisha haya. Wewe ni mbarikiwa msikilizaji, kwani wajua huyo awezaye kukuongoza katika kweli yote, naye yu pamoja nawe. Hii nikiwa na maana ya Roho wa Mungu, mfariji na mwalimu wetu, akiyatenda haya kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Langu ni kukutakia neema na amani na rehema zake Mwenyezi Mungu. Naamini tutakutana tena kwenye kipindi kijacho kwa neema na majaliwa yake huyo Mungu anayetupenda upeo. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.
Yeah.